Cuvântul Sfânt al Evangheliei, pace tuturor.
Și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Marcu și Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. În vremea aceea, luând pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să îi se întâmple, zicând: Iată, ne ducem spre Ierusalim și Fiul omului va fi dat căpetenilor, preoților și cărturarilor și îl vor răsândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor care îl vor batjocori și îl vor bate și îl vor țipa și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Atunci au venit la dânsul Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, și au zis: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Iisus i-a întrebat: Ce voiți să vă fac? Iar ei au spus: Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta în slava ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți? Puteți să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Iar ei au zis: Putem. Iisus le-a zis: Atunci paharul pe care eu îl beau, cu adevărat îl veți bea, și cu botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea nu mi-este îngăduit să dau decât acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalți 10, au început să fie mânioși pe Iacob și pe Ioan. Iar Iisus, chemându-i la sine, le-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa. Ci care între voi va vrea să fie mai mare, să fie slujitor vostru, iar care va vrea să fie cel din tâi între voi, să fie slujitorul tuturor, pentru că și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca să slujească, să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți. În vremea aceea, unul dintre farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă și iată o femeie din oraș care era păcătoasă, aflând că prânzește în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir și stând înapoi lângă picioarele lui și plângând, a început să-i ude cu lacrimi picioarele și cu părul capului ei să le șteargă și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta, fariseul care îl chemase a zis întru sine: Omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine este și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el. Ar ști că este păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el: Simone, am să spun ceva. Învățătorule, spune, a zis el. Un cămătar avea 2 datornici. Unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Dar neavând ei cu ce să plătească, iertat pe amândoi. Deci spune-mi, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: Gândesc că acela căruia i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns: Drept ai judecat. Apoi, întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon: Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta, apă de spălat pe picioare tu nu mi-ai dat, ea însă mi-a udat picioarele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare nu mi-ai dat, ea însă de când am intrat n-a continuat să-mi sărute picioarele. Cu un delem capul meu tu nu l-ai uns, ea însă cu mir mi-a uns picioarele. Pentru aceea îți spun, iertate-i sunt ei păcatele cele multe, căci mult a iubit. Iar cel căruia îi se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis către ea: Iertate sunt păcatele. Atunci au început cei care ședeau cu dânsul la masă să se întrebe gândul lor: Cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: Credința ta te-a mântuit, mergi în pace.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 5-a Duminică a Postului, Duminica Sfintei Mariei Egipteanca. Prima Evanghelie este Evanghelia obișnuită, care se citește de mii de ani în această a 5-a Duminică a Postului, iar a doua este Evanghelia care se citește în cinstea Sfintei Mariei Egipteanca, pentru că și ea a fost păcătoasă, dar mult a iubit pe Hristos după aceea, pentru că i s-au iertat păcatele, mai mult decât mulți, cărora li s-a părut că au puține păcate și că n-au avut ce să li se șteargă. Dar din prima Evanghelie pe care ați auzit-o, de la Marcu, aceea în care frații, cei doi frați, Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, au venit să ceară ceva special Mântuitorului. Această Evanghelie a fost citită pentru că este o ultimă vestire a patimilor. Cum vă spuneam, toate duminicile acestea ale postului, de fapt, sunt bucățelele din Evanghelie în care se vorbește despre prevestirea patimilor Mântuitorului, în care Mântuitorul însuși prevestește ce se va întâmpla cu El. Aceasta este ultima prevestire, erau foarte aproape de Ierusalim și în apropierea, undeva între Ierihon și Ierusalim, probabil, în apropierea Ierusalimului, s-a întâmplat această Evanghelie pe care ați auzit-o. Adică ceilalți evangheliști ne spun că era și mama fiilor lui Zebedeu, care îi îndemna și care îi încuraja să ceară ce au de cerut. Adică Mântuitorul, stând împreună cu ei, probabil, nu știm, ziua sau seara sau poartă de dimineață, sau cine știe în ce condiții, în care nu mai erau așa de mulți oameni, de obicei erau foarte mulți oameni care îl înconjurau din toate părțile, dar spre seară sau târziu seara reușeau să se retragă într-un loc sau într-altul, probabil că era o asemenea moment. Cei doi frați, Ioan și Iacov, încurajați de mama lor, pentru că știm că tatăl lor, Zebedeu, n-a crezut în Hristos, nu l-a urmat, nu a dorit să urmeze lui Hristos, iar a rămas să-și dreagă mrejele în corabia lor, aveau o afacere pe Marea Galilei, prindeau pește și îl vindeau, el a rămas acolo, iar cei doi fii, Ioan și Iacov, și iată că și mama lor, l-au urmat pe Hristos. Numai că ceea ce cereau ei era ceva nemai auzit. De fapt, ei dovedeau că n-au înțeles nimic din mai nimic din ceea ce propovăduise până atunci Mântuitorul. Adică, deși Mântuitorul le vorbea de o împărăție care nu este din lumea aceasta, deși Mântuitorul le vorbea de o împărăție care este dincolo și pentru care îi pregătește și pentru care merită să suferi oricât în lumea asta numai ca să ajungi în acea împărăție, deși le spunea despre această împărăție atâtea pilde și le vorbea de sus și despre ea, deși ei au văzut de atâtea ori că el n-a vrut să fie împărat pe pământ, nici chiar când după înmulțirea pâinilor și peștilor l-au luat pe sus și au vrut să-l ducă la Ierusalim ca să îl facă rege și el s-a retras dintre ei. Și chiar a fost aspru cu mulțimile acestea care erau euforici acum și după ce mâncase, se simțeau bine, se gândeau că de acum nu mai trebuie să muncească, că de acum au găsit un om care să le dea de mâncare pururea și care stăpânește peste mare, peste vânturi, peste demoni, peste boli, peste suferință, peste moarte și au găsit calea să rămână veșnic pe pământ ca un popor puternic. Se și gândeau probabil că războaiele pe care le vor duce împotriva neamurilor străine din jur vor fi biruitoare prin puterea lui și dacă vor muri, el îi va învia. Ceva de genul acesta se gândeau ei. Ei se gândeau la o putere pământească, la o putere vremelnică în care să stăpânească peste alte popoare și să fie lăudați de toți, socotiți un fel de nemuritori, un neam al lui Dumnezeu de care nu te poți atinge și de care toți cărora toți își pleacă, în fața cărora trebuie să-ți pleci capul și să îi le recunoști autoritatea și puterea. Ori această imagine îi încânta și îi indulcea și le lua mințile, pur și simplu, mulțimilor, le lua mințile. Ori Mântuitorul, cu foarte multă asprime, au fost puține dăți când Mântuitorul a fost așa de aspru. Aici a fost chiar și cinic și ironic cu ei când îl căutau cu disperare. El tocmai pentru că a fugit dintre ei și a trecut de cealaltă parte a mării pe când ei nu știau, el a căutat disperat zicând cum a trecut marea, că el trecuse pe picioare. Atunci, s-a întâmplat chiar în noaptea aceea când el a mers pe picioare pe mare și a trecut dincolo împreună cu cenicii săi după ce a venit la ei în corabie. Ei îl căutau în continuare, deci nu reușiseră să-l convingă în seara aceea, Se gândeau probabil că îl vor convinge a doua zi. Oricum că îl vor duce cu deasilă dacă e nevoie și îl vor face rege și visau această împărăție care este numită această erezie a unei împărății pământești perfecte. Se numește filetism sau milenarism. Și este o erezie, o erezie condamnată de biserică. Și aceasta a bântuit mult mințile oamenilor. Mult. De la început oamenii au visat o asemenea lume perfectă pe pământ, în care să nu mai fie durere, să nu mai fie suferință. Dacă se poate, în care să locuiască Dumnezeu aici în mijlocul nostru, cu noi, sau să ne prefacem că locuiește. Oricum, a fost această iluzie, această idee în mintea oamenilor. Așa s-a încercat și de către cruciade la Ierusalim. Au încercat să facă o împărăție a lui Dumnezeu. Nu se poate face așa. După aceea au încercat regi de-a rândul în diferite popoare, în diferite neamuri, impunând legea creștină cu deasila, forțând cu inchiziția, bătând mulțimile ca să se supună la post, la rânduială, să fie ordine, să... Nu se poate așa ceva. E o erezie și e o greșeală înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dorește asta. Nu dorește asta. Nimic nu dorește cu deasila. Nimic. Niciodată. Și bineînțeles că după aceea aceste lucruri au fost preluate tot de tradiție, tot dintr-un fel de moștenire după tradiția aceasta greșită, au fost preluate până și de naziști și de comuniști care au visat. Nazismul vorbea de un al treilea Reich de 1000 de ani, sau dacă se poate veșnic, cu o rânduială rasială bine rânduită, cu tot ce trebuie, cu o conducere așa cum se cuvine, supusă științei și în care toți oamenii să fie fericiți, sau oricum, cei care nu merită să trăiască să moară, să trăiască doar cei care merită și aceia să fie fericiți și lumea să fie în sfârșit fericită, pentru că s-a debarasat de rasele de oamenii care nu au trebuință să trăiască și care nu merită să trăiască și care nu pot să trăiască într-o lume perfectă cum o visau ei. După aceea a venit comunismul, care și el a visat epoca de aur, o lume pe pământ perfectă. Erau glume pe seama unor asemenea iluzii. Când vom ajunge la comunism, ziceau în perioada aceea, că tot se vorbea de comunismul perfect, multilateral dezvoltat, științific și la care nu se mai ajungea. Și de fapt cu cât se înaintea, se ajungea tot mai la greu și la suferință și la tot mai multe restricții și la tot mai multă lipsă libertății. De fapt, toate aceste împărății pământești perfecte pe care le-au visat oamenii, acum noi ne apropiem de o alt fel de împărăție pământească, tot la fel pe care o gândesc oamenii și tot la fel de greșită. Dar toate aceste împărății, de fapt, dovedeau că devin niște tiranii îngrozitoare. Mai îngrozitoare decât cele mai haotice imperii, cele mai fără rânduială și fără niciun scop. Acelea măcar nu urmăreau cu consecvență și cu insistență și cu persoasiune un cel stupid pe care și-l alegeau. Acelea nu urmăreau. Își făceau mica lor plăcere, cucereau o țară, cucereau două, supuneau un popor, un altul, dar se opreau aici, pentru că n-aveau mai multe, n-aveau iluzii prea mari. Pe când aceștia stăpâniți de asemenea ideologii erau mult mai periculoși. Mult mai periculoși. Impunerea cu forța unor ideologii au dus la crime, la milioane și milioane de oameni care au murit. Ne apropiem acum de un alt, de o altă asemenea împărăție a științei, a biruinței morții prin știință, prin cunoașterea omului, prin a biruinței suferinței, a biruinței oricărei nereguli, oricăror nereguli și oricăror fapte care pot deveni grave, care se întâmplă, să zicem noi, din întâmplare și trebuie să suspendăm. Totul să fie dinainte predictibil, să nu mai fie nimic întâmplător. Totul trebuie să fie supus, cunoscut, înțeles. Dar nu se merge decât spre o împărăție și mai teroristă, și mai ucigătoare, dacă lumea o va lua pe calea aceasta. Și sunt semne că o va lua. Oricum, această împărăție pe care o visau evreii atunci și vreau să-L facă pe Mântuitor un asemenea... De fapt, este unul dintre motivele pentru care Hristos a fost omorât și lăsat. Noi ne toți întrebăm de ce mulțimile acelea nu au fost alături de El atunci, în săptămâna patimilor. De ce cei care L-au urmat, cei pe care I-a hrănit cu pâine în pustie, cei cărora le-au mulțit peștele, cei care au fost vindecați n-au fost alături de el, pentru că au fost dezamăgiți. Au fost dezamăgiți, chiar dacă i-au fost tămăduiți, chiar dacă i-au fost ajutați. Ei doreau mai mult, ei doreau această împărăție pământească, ei doreau slava lumii acesteia, doreau nu atât de mult să-L vadă pe Hristos în frunte, dar el avea puterea să fie în frunte, el avea puterea să-i facă sănătoși, el avea puterea să-i tămăduiască dacă se îmbolnăveau sau dacă mureau pe câmpul de lupte, el avea puterea să-i hrănească neîncetat. Și asta le dăruia lor foarte multă cinste, foarte multă slavă pe pământ. Ori asta își doreau. Și dacă se poate această slavă și cinste să nu aibă sfârșit, să fie veșnică, de ce nu? Dintr-o dată lucrurile acestea deveneau când simți în mâna ta că ai o asemenea posibilitate, că cineva lângă tine ar putea să-ți dea o asemenea șansă, dacă acela nu ți-o dă, îți devine și mai mare dușman. Aceste mulțimi, într-un fel, au fost dezamăgite și i-au devenit mântuitorului dușman. Pentru că nu au primit ceea ce simțeau că ar putea să primească, această slavă și cinste în fața lumii și nemurire, până la urmă, pe care ei și-o doreau. Și erau și foarte mult hrănită de generații și generații de tot ceea ce vorbeau rabinii în sinagogi și în Marele Templu despre poporul ales al lui Dumnezeu, despre poporul care își ține cu adevărat curăția și care știe să țină legea lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl va slăvi, îl va cinsti, îl va lăuda, va ieși la iveală până la urmă că ei sunt poporul lui Dumnezeu. Ori ei își doreau în sfârșit să iasă la iveală. Prin ce se dovedise până atunci că ei sunt poporul lui Dumnezeu? Decât prin suferințe, că trecuseră prin multe suferințe, că trecuseră prin multe robii, ori ei nu mai erau dispuși să meargă pe calea asta. Vreau în sfârșit să se vadă. Să se vadă pe câmpul de luptă, să se vadă în fața judecății oamenilor, să se vadă în toate curțile imperiale de peste tot. Că ei sunt fiii lui Dumnezeu și lor trebuie să li se spună toți. Și pentru asta Dumnezeu le-a devenit dușman. Pentru aceste iluzii, pentru aceste idei filetiste și milenariste, adică a unui neam perfect, a unei împărății pământești perfecte, a unui stat desăvârșit, care de fapt să-ți ofere ție fericirea, liniștea, pacea, dar și trufia și slava în fața celorlalți oameni și puterea de stăpânire, este de fapt același motiv care a dus la această erezie, este același motiv care a dus la războiul care este acum în unul dintre motivele, pentru că sunt multe altele. Este iluzia vechiului imperiu care avea toată puterea în tot răsăritul și până la jumătatea Europei avea toată puterea asupra naților și neamurilor și trebuiau aceștia să li se supună. Iluzia și gândul că trebuie să revină la acest imperiu. Toate neamurile care au făcut parte din aceste imperii și care au stăpânit o vreme vremelnic, au avut putere mare, au această așteptare, revanșardă, dorința de reîntoarcere la puterea aceea. Așa este Ungaria, așa este într-un fel și Austria, care a făcut parte din Imperiul Austro-Ungar, a avut o putere mare și nu pot să se obișnuiască cu gândul că sunt o națiune mică. Atâta cât e, între granițele câte le au, care sunt. Așa este și Austria într-un fel, așa este și Germania, numai că Germania cumva și-a plătit aceste dorințe revanșarde în primul și al doilea război mondial, pe care tot ea le-a pregătit, tot ea le-a dorit, tot ea a pornit războiul, dar și-a plătit până la urmă. S-a smerit o vreme, nu știm cât. Așa este Rusia acum, care nu poate să uite că ea a fost un imperiu, că ea a fost Imperiul Țarelor, care stăpâneau de la Kamchatka și Vladivostok până dincolo de Polonia, pe care o împărțiseră și după ce devenise Uniunea Sovietică până la Berlin, nu? Până acolo a condus lumea. E foarte greu să uiți așa ceva, dar peste această amintire care tot timpul caută să revină și să reia vechile granițe și caută revanșă, este și această greșită înțelegere cu iz mistic, cu iz așa zis ortodox, a unui neam, a unui popor al lui Dumnezeu, care ține cu adevărat regulile, care știe să se supună lui Dumnezeu, care ține rânduiala și care merită să primească de la Dumnezeu tot darul și care poate să facă orice. și să aplice ea, el, acel neam, pedepsele lui Dumnezeu. Că așa le gândește el, că Dumnezeu ar trebui să pedepsească pe ăla și pe ăla și pe celălalt, pentru că el e poporul lui Dumnezeu. Aceasta este filetism, asta e o erezie în care se pare că au căzut toți aceștia, o erezie mare condamnată de sinoadele bisericii, în care au căzut toți aceștia care se numesc ortodoxi pe acolo în frunte cu patriarhul, care nu zice nimic. Aceasta este o erezie și noi, popoarele mai mici, mai greu avem această ispită, pentru că suntem mici. Și noi, cât suntem mici, nu avem voie să judecăm cu ușurință pe cei mari, pentru că și noi că suntem de mici și nu ne mai încăpem în piele. Știți poveștile cu munții Bucești, care sunt centrul lumii, cu piramidele care au tuneluri până în munții Bucești. Poveștile. Că Sfântul Ilie ar fi pe aici, pe la noi, că noi am fi noi Ierusalim, că noi am fi neamul ales al lui Dumnezeu, că păi noi dacă suntem așa mici și tot avem asemenea gânduri mari și ne credem buricul pământului, dar dacă am fost mari și am fi stăpânit jumătate de pământ, ce gânduri aveam noi? Adică să nu lovim prea cu sete în ceilalți zicând că sunt neoameni și animale, pentru că cred că și noi avem aceeași ispită. Noroc, slavă lui Dumnezeu că suntem mici, amărâți, prăpădiți, haotici, nerânduiți și smeriți prin asta, că nu avem ce face, că nu ne socotim noi mari și importanți. Dar această ispită este mare, mare, foarte mare pentru toate popoarele și a fost și va fi până la sfârșit. Și este unul dintre motivele pentru care Hristos a murit. Evreii l-au lăsat să moară pe Hristos pe cruce, nimeni n-a venit să-l ajute, din zecile de mii care călătoreau după el, n-a venit nimeni pentru că au fost dezamăgiți de aceasta. Zeloții lângă care a murit Hristos, asta doreau. Cei doi zeloți, ăsta era motivul pentru care la început amândoi erau ironici și răutăcioși față de el. Ei erau zeloți. Zeloții erau membrii unei grupări ucigașe, un fel de teroriști, un fel de partid ultra-dogmatic și de dreapta, am zice. Ucigași, teroriști, care de fapt visau la o împărăție a lui Dumnezeu, la un Israel veșnic, și care nu-și găseau odihnă și omorau cât se poate romani și pe cei care se aliau cu romanii și vreau să refacă această țară sfântă ca soarele sfânt de pe cer. Așa vreau ei. Iar Hristos pentru ei era o mare dezamăgire, că Hristos avea toată puterea asupra poporului, numai că nu făcea nimic cu poporul. Adică ei ar fi vrut ca acel popor să devină o armată. Ca acel popor care venea după el cu zecile de mii să fie învățați de el să ridice sabia, să nu se mai supună, să ia Ierusalimul, să înlăture romanii, să revină cel puțin în granițele pe care Israelul le-a avut în vremea lui Solomon, adică până spre Siria, departe, și jumătate de Iordania de astăzi, și în jos până aproape de Egipt, cu Sinai, cu tot, și în sus cu Libanul și toate celelalte. Deci doreau o țară mare și sfântă ca soarele sfânt de pe cer, cum au zis mai târziu legionarii noștri. Asta doreau acești zeloți, orhii, l-au pismuit și l-au urât pe Hristos, tocmai din cauza asta, pentru că el avea puterea, dar n-a făcut nimic. De asta la început cei doi tâlhari strigau și îl huiduiau și îl vorbeau de rău. Și de asta, într-un fel, pentru ei a fost ca o cinste, o bucurie că unul dintre șefii lor zeloți, care era Baraba, a putut să fie salvat și să moară Hristos în locul lui. Că Baraba era un fel de șef al acestor zeloți. Dar tot de asta poporul evreu n-a venit să-l apere atunci pe Hristos, pentru că ei visau la o lumea lor. Ceea ce aducea Hristos era plicticos și era din altă lume. Nu interesa. Interesa aici. Aici revanșa pe pământ. Aici trufia pe pământ. Și cred că lucrurile se întâmplă și acum la fel. Adică tot așa neamurile din când în când uită de Dumnezeu, visează la o împărăție a lor aici pe pământ și Hristos este pus în paranteză și zice, da, suntem, dar facem noi aici pe pământ, nu ce zicea acest profet, acest așa zis Dumnezeu, pentru că să faci așa ceva nu are nimic creștinesc. De exemplu, ce-i fac acum Rusia, nu este nimic creștinesc, nimic ortodox, nimic. Nici urmă, înțelegeți? Nici urmă, este dimpotrivă tot ceea ce poate fi contra creștinismului. Contra, pe care nici păgânii nu o fac. Exact cum zicea Pavel, că s-a auzit între voi de fapte pe care nici păgânii nu le fac, zicea de celor care le scria în diferite părți ale Asiei. E, așa s-a întâmplat acum între noi lucruri pe care nici păgânii și cei care nu știu de Dumnezeu și care n-au o rânduială, nu le fac. Și asta pentru, și asta în numele lui Hristos. Să ajungi să faci asemenea bestialități în numele, să se strecoare că e și numele lui Hristos, numele dreptății. Este cea mai mare palmă pe obrazul lui Hristos. De fapt, Mântuitorul a prevăzut aceste lucruri care vor veni peste lume. Multe, că nu au fost numai acum, au fost în tot decursul istoriei. Și ca cel mai mare rău pe care ni l-a desenat el, ni l-a profețit încă dinainte, amintind tot felul de rele care vor veni, a zis și chiar va veni vremea, adică ca un fel de rău cel mai mare, încât cei care vă vor ucide pe voi vor zice că o fac în numele lui Dumnezeu. Deci, ca un rău absolut. Dumnezeu a creionat asta ca un rău absolut. Răul absolut este ca cineva care face rău sau chiar ucide să spune că o face în numele lui Dumnezeu sau în numele dreptății lui Dumnezeu sau în numele corectitudinii sau în numele dogmelor sau în numele adevărului sau... Cine face aceasta face cel mai mare rău posibil. Să zici că faci un rău, că faci o crimă, că produci o suferință în numele lui Dumnezeu este răul absolut. Nu cred că este pedeapsa mai mare rezervată de către cel rău, diavolul, decât acestor oameni. Nu este pentru niciun alt păcat decât atunci când faci rău în numele lui Dumnezeu. Deci, asta mi se pare răul absolut. Pentru că nu faci numai răul în sine, ci murdărești și întinezi numele lui Dumnezeu și în inima celorlalți și omor și sufletește, nu-i omor numai trupește. Îi omor și sufletește, pentru că oamenii se depărtează Dumnezeu zicând, ăsta e Dumnezeu? La acest Dumnezeu sunt eu chemat? Asta e credința pe care trebuie să o cinstesc eu? Dacă asta nu mă interesează, nu vreau să aud de ea. Și cred că vor fi generații care vor trece până când se vor reîntoarce oamenii la o relație obișnuită cu Dumnezeu, pentru că este prea murdărit numele lui Dumnezeu de către oameni, de către noi, în primul rând, de către toți, dar și de către oameni care se poartă ca și cum ar fi reprezentanții lui Dumnezeu. Amin.